Tentokrát se podíváme na hokej, tedy z pohledu vědy. Zaměříme se na hokejky a puky. Zoologové mapují na jižní Moravě a na Slovensku populaci kriticky ohrožených sislů. Zapojit se může i veřejnost. Jak? Dozvíte se za chvíli. Na začátku o nových metodách boje proti klimatickým změnám. V Británii kvůli tomu vzniká nové výzkumné centrum. Připravili jsme přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Centrum pro nápravu klimatu. Tak by se dal do češtiny přeložit název organizace, která vzniká v britské Cambridge. Tento vědecký ústav se má zaměřit na nové metody boje proti klimatickým změnám. Zkoumat chce například možnosti, které v této oblasti nabízí geoengineering. Jaké varianty jsou ve hře? O tom teď podrobněji s Teou Parkanovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Klimatické změny jsou bezesporu velkým problémem, ale proč kvůli nim vzniká úplně nová vědecká instituce?
Vědci totiž varují, že současné snahy omezit vypouštění oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů do atmosféry nejsou natolik účinné, aby se oteplování planety udrželo pod hranicí 1,5 stupně, jak to bylo stanoveno na pařížské klimatické konferenci. Kromě toho nejde jen o atmosféru, protože změny pramení také z proměn krajiny, která je čím dál tím víc urbanizovaná. Pokračuje Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.
Ta změna klimatu je v tomhle směru mnohem komplexnější záležitost a pokud ji chceme nějakým způsobem zvrátit, nebo i pokud se té změně chceme nějakým způsobem aspoň přizpůsobovat, tak ty opatření, která bude muset lidstvo udělat, budou mnohem komplexnější. Patří k nim zpětné zezelenující zásahy do krajiny, snaha o to snižování emisí, kde se čím dál tím víc ukazuje, že prostě ten klasický preferovaný Evropskou unii, třeba přístup podpory obnovitelných zdrojů energie a úspor nebude zřejmě stačit a bude potřeba například rozvíjet dál nukleární energii.
Pojďme říct, na jaké metody se má zaměřit to nové vědecké centrum v Cambridge.
Jak už si to naznačil, je mezi nimi hodně nápadů z oboru geoinženýringu. Do toho bychom mohli zahrnout například metody pro umělé vyvolávání srážek nebo naopak rozhánění oblačnosti. Obecně se dá říct, že jsou to myšlenky potenciálně velmi zajímavé, nicméně potenciálně také velmi nebezpečné. A to je taky důvod, proč se geoinženýring zatím rozvíjí spíše v teoretické rovině.
Čím jsou takové nápady nebezpečné a můžeme si to popsat na nějakém příkladu?
Určitě. Jednou z metod, kterou se mají vědci v Cambridge zabývat, je takzvané bělení mraků v oblastech zemských pólů. Teoreticky by to mělo vypadat tak, že by se postavila zařízení, která by do atmosféry rozptylovala nějakou látku, ideálně asi sůl z mořské vody. No a díky tomu by v oblasti bylo více oblačnosti, která by odrážela sluneční záření zpátky do vesmíru a póly by znovu zamrzly.
Ale určitě technicky to nějakým způsobem provést jde. Nicméně může se s touto metodou vyskytnout spousta vedlejších nežádoucích následků a účinků. A právě proto je tady na místě spíše velmi opatrný teoretický a pak pomalý praktický výzkum, než se pouštět do nějakých těchto potenciálně velmi riskantních operací narychlo a ve velké množství.
To byl znovu Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.
Jedním z největších problémů je množství CO2 v atmosféře, takže zaměřuje se nějaký postup specificky přímo na tento problém?
Ano, zaměřuje. Je tu například myšlenka recyklace oxidu uhličitého, ze kterého by se vyráběla syntetická paliva nebo jiné suroviny vhodné k dalšímu použití. Dokonce už existují prototypy zařízení, které odchytávají oxid uhličitý z atmosféry, jenže zatím byl tento postup energeticky velmi neefektivní. Nalapání oxidu uhličitého z atmosféry cílí také metoda takzvaného zazeleňování oceánu. Ta je založena na myšlence, že když se do mořské vody přidají soli železa, tak to povzbudí růst a tvorbu planktonu, který spotřebovává CO2 při fotosyntéze.
A zkusil to už někdo?
Ano, zkusil, ale zatím ty pokusy nevedly k úplně kýženému výsledku, protože vliv těch přidaných látek na tvorbu planktonu byl poměrně zanedbatelný. To dost nahrává názorům Aleše Fardy, protože tyto příklady ukazují, že toho o řadě přírodních procesů zkrátka víme pořád ještě málo.
Úkolem toho nového centra pro nápravu klimatu tedy bude zjistit víc. Ale co můžeme dělat teď, když pomineme snahy omezit emise skleníkových plynů?
Tím se vracíme zase na začátek, když jsme říkali, že klimatické změny nejsou jen záležitostí proměn atmosféry. I v českém kontextu se mluví například o zesvětlování střech ve městech i na venkově. To je určitě zajímavá myšlenka, která by stála za pokus. A důležitá je samozřejmě také péče o přírodu, ať už budeme mluvit o zalesňování nebo třeba o udržování vody v krajině.
Říká Téa Parkanová, která se mnou byla ve studiu. Díky.
Naslyšenou.
Viděli jste někdy sysla? Pokud ano, měli byste to nahlásit. Odborníkům tak pomůžete lépe monitorovat jeho populaci, která je u nás i na Slovensku už velmi malá. I kvůli změnám v hospodaření patří dnes sysel obecný mezi kriticky ohrožené savce. Jaká opatření by mohla pomoci? To zjišťovala reportérka Helena Poláčková, která se vydala do terénu společně se zoology a dobrovolníky. Ti totiž v těchto dnech na jižní Moravě a na západním Slovensku syslí kolonie mapují.
V podstatě buď můžeme na ječmeniště zajet.
No, to bych nechal až nakonec. To je
nebo
takový...
můžeme tady tyhle ty vinice, akorát, že ony byly oplocené, takže tam bychom to jenom mohli projít podél plotu. A pak ještě musíme zkontrolovat, ještě jsme měli nějaké hlášení tady od benzínky.
No, já bych zajel na tu benzínku, protože to je úplně jiným směrem. A pak bych...
Tady jsou zahrádky, ono je možné, že tady podél těch zahrádek se tam dostali.
A ty vinice jsou dost izolované tady tím lesem, tou bažantnicí. Tam nevím, jestli ten sysel přesto se dostane. On sice jako přeběhnout by to mohl, no.
Manželé Poledníkovi, zoologové z organizace Alka Wildlife, která u nás mapuje sislí populaci, se právě domlouvají, kterou lokalitu pojedou prověřit jako další. Je slunečné květnové dopoledne a oni i jejich kolegové už za sebou mají pár nachozených kilometrů. V tomto případě v okolí Jaroslavic na Znojemsku.
My máme pár typů od místních lidí, kteří sysla viděli, pozorovali živého, nebo našli nějakou podezřelou noru, takže to ověřujeme, jestli opravdu to tak je, protože přece musí se dá splést s řadou druhů.
Popisuje zoolog z Alka Wildlife Lukáš Poledník. Na místě si pak čtyřčlenná skupina rozděluje vinici nebo sad na jednotlivé koridory, který každý za sebe pečlivě zkoumá a dokumentuje. U pasu všem čtyřem visí elektronické zařízení vzhledově připomínající vysílačku. Kateřina Poledníková mi ale vysvětlila, že jde o GPSku.
My vlastně zaznamenáváme celou dobu trasu a potom vlastně zaznamenáváme body, kde si napíšeme k tomu poznámky, jestli to byla čerstvá nora, stará nora, příčná nora nebo šikmá nora, jestli tam byl trus, nebo jestli tam byl teda nějaký jako další třeba zbytky nějaký potravy nebo něco takového. Případně nějaký pozorování, takže tohle všechno takhle značíme. Tak tady je zrovna jedna, asi spíš trošku starší, ale je to jako sislí nora, takže asi zaznačím.
Podle čeho poznáte, že to je sislí nora a že je třeba starší nebo mladší?
Sislí noru poznáme podle velikosti, je to nějakých 5-6 cm. Ještě další tady můžou být třeba hraboši, tak od nich to nory jsou menší, ale v téhle oblasti se taky vyskytují křečci, ale oni nejsou moc ve vinicích, takže tady je to relativně jednoduchý poznat. Pak čerstvost v podstatě podle toho, jak to vypadá, jo? Jestli je ta hlína tmavá, světlá, jestli už je tam napadané nějaké listí.
V současné době je v České republice sysel obecný kriticky ohrožený druh. Zatímco v sousedním Rakousku jsou sysly zcela běžným zvířetem a jejich kolonie mají i desítky tisíc jedinců, u nás sysla téměř nenajdete. Důvod je podle zoologa Lukáše Poledníka jednoznačný.
Změnama hospodaření, zvětšováním lánů a sjednocováním polí a celkovým hospodařením, chemizací a intenzifikací zemědělství došlo k tomu, že ten sysel v podstatě postupně od 60. let, kdy byl běžný, jsme se dostali v roce 2019 na nějakých 40, dejme tomu, lokalit v České republice jenom.
Odborníci se proto snaží vinaře a sadaře motivovat, aby se syslů na svých pozemcích nebáli a naopak jim zde vytvořili ideální podmínky šetrným a ekologickým pěstováním svých plodin. Sysel jim totiž neškodí, živí se především trávou, ale i spadaným ovocem, ořechy či drobným hmyzem. Za sysly na pozemku mohou získat certifikační známku sysly na vinici nebo sysly v sadu.
Pro ně to znamená v podstatě to, že na své vinici nebo ve svém sadu mají přítomného sysla. A je to v podstatě nějaké ocenění toho, že hospodaří takovým způsobem, že ten sysel jako kriticky ohrožený druh tam může přežívat. To znamená, že hospodaří nějakým způsobem v souladu s přírodou.
Do mapování sislů se může zapojit i běžná veřejnost v rámci výzvy Česko-Slovensko hledá sisly. Pracovníci Alka Wildlife sbírají tipy prostřednictvím webu Sisly na Vinici. Helena Poláčková, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice i dalších vyspělých zemích. I proto jsme si v polovině tohoto týdne připomínali Den prevence proti mrtvici. Laici by měli vědět, že nepostihuje jen starší, ale čím dál častěji i mladší ročníky. Aby lidé postižení mozkovou mrtvicí měli co největší naději na přežití a uzdravení, je nutné nepodcenit žádný z příznaků a i hned přivolat záchrannou službu. Pea Parkanová o problematice natáčela s mladou pacientkou a zkušeným lékařem.
Čím starší člověk, tím je ohrožený více. Je to v důchodovém věku, jsou to především muži, kteří mají riziko mrtvice častěji než ženy. Potkat to může i nenarození děti, potom po narození, mateřské školce, potom opravdu v mládí.
Upozorňuje Miloslav Roček, přednosta kliniky zobrazovacích metod fakultní nemocnice Motol. S mozkovou mrtvicí skončila před půl rokem v péči tamních lékařů Eva Hermanová. Bylo jí v té době teprve 27 let.
Mně se to stalo dopoledne, vlastně jsem se probudila, byla jsem úplně v pořádku, normálně, klasicky jsme snídali, já jsem stála, myla jsem nádobí a najednou prostě jsem cítila, že se něco děje, tak jsem se jenom sedla a v tu chvíli už prostě přítel volal záchranku, protože mi povisnul ten koutek, nemohla jsem mluvit a ochrnula mi půlka těla, kdy vlastně to bylo opravdu hrozně rychlý a pak už během pár opravdu desítek sekund jsem vlastně byla v bezvědomí.
Díky pohotové reakci přítele, který rozpoznal příznaky mozkové mrtvice, se Eva dostala do rukou lékařů velmi rychle, což je vzhledem k rychlosti odumírání mozkových buněk klíčové.
Těch příznaků je daleko více. Ale mluví se o těch třech základních. Je to pokles koutku, porucha řeči a porucha hybnosti horních končetin. Ale stačí jenom jeden, abychom volali 155.
Radí Miloslav Roček. Když mají lékaři možnost zakročit do hodiny od prvních příznaků cévní mozkové příhody, šance na plné uzdravení je až 70%. Po převozu do nemocnice je zahájena léčba trombolízou, která má rozpustit krevní sraženiny. Kromě této metody čeští lékaři čím dál častěji využívají také mechanickou trombektomii. Jen loni provedli tento zákrok téměř 1400krát.
Jsme druhý na světě, jak v počtu trombolíz, tak v počtu těch mechanických trombektomí. Mechanická trombektomie se dělá do 6 hodin. Píchne se tříslo, lokální umrtvení, většinou nepoužíváme celkovou anestezii, protože ty výsledky jsou lepší a zavedeme takovej speciální set cévek až do toho místa u závěru. Používáme buď systém odsátí té sraženiny, anebo takové pletivo, na které se nachytá ta sraženina a když máme štěstí, tak na poprvé ji odstraníme.
Necítíte tu bolest, ale já si to všechno pamatuju, takže opravdu se mi o tom teďka zdá, kdy vlastně vy jste na tom sále, okolo vás je několik lidí, vlastně možná až 10, opravdu velký tým a já si pamatuju, že jsem cítila jako bolest v oku a v té pravé části mozku, takže opravdu ten zážitek je hrozný, ale díky tomu jsem teďko na tom tak, jak jsem, takže jsem za to vděčná.
Eva Hermanová je na tom relativně dobře. Po mozkové mrtvici jí nezůstaly žádné následky. V její krvi ale lékaři objevili infekci, která poškodila činnost Evy na srdce a taky ještě čeká další léčba. Je možné, že to byla právě infekce, která u Evy před půl rokem vyvolala mozkovou příhodu.
Všechno mám v pořádku, nízký krevní tlak, nekouřím, nepiju, drogy neberu, takže vlastně žádné ty rizikové faktory nemám. Jediný, co tak jsem brala antikoncepci, ale vlastně potom mi i dělali vyšetření krve, na srážlivost, všechno bylo v pořádku.
Možnost, že v Evině případě sehrála roli antikoncepce, připouští přednosta Miloslav Roček a radí, bez ohledu na to, jestli jste žena, která ji užívá, nebo třeba aktivní třicátník bez zdravotních potíží, nepodceňujte prevenci.
Prevence je strašně důležitá. Prevence jak u poruchy rytmu, prevence vysokého krevního tlaku, to znamená, že ten pacient je dobře léčený a ten tlak jde dolů. Potom je to úprava cukrovky, potom samozřejmě obezita, tak taky prevence, to víme, zdravý způsob stravy, pohyb. Další jsou alkohol, zjišťování vlastně krevních tuků, abychom znali, jakou máme hodnotu cholesterolu. A ještě jsme zapomněli na důležitý faktor, to je taky kouření. Můžeme si říct, že téměř všichni jsme ohroženi. Že?
Uzavírá Miloslav Roček, Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po půl jedné na Plusu.
Lidé na venkově přibývají na váze více než lidé ve městech, pokud vezmeme celosvětový průměr. Odborníci proto přehodnocují dosavadní boj proti obezitě. V prestižním vědeckém časopise Nature o tom píše mezinárodní vědecký tým, který porovnával data o indexu tělesné hmotnosti nazbírané po celém světě během 32 let. S podrobnostmi je teď ve studiu Martin Srb. Dobrý den.
Dobrý den. Taková ta oblíbená představa o zdravém venkově a zkažených velkoměstech sice platí v řadě zdravotních otázek, ale obezita k ním zřejmě nepatří.
A čím se vědcům podařilo tuto představu vyvrátit?
Tvrdými daty. Dali dohromady 2000 existujících studií, které porovnávaly index tělesné hmotnosti obyvatel v různých zemích světa mezi lety 1985 až 2017. Data dohromady zahrnovala přes 100 milionů lidí. A vychází z nich, že index tělesné hmotnosti výrazněji roste u venkovského obyvatelstva. A ještě výrazněji venkov tloustne v zemích s nízkými a středními příjmy. Například v Latinské Americe.
Like Chile. In the 1980s.
Profesor Majid Ezaty mluví o Chile, kde v 80. letech měli vyšší index hmotnosti ve městech než na venkově, ale postupem času se poměr obrátil. A v bohatých zemích je dokonce průměrný venkovský index tělesné hmotnosti stabilně vyšší než ve městech, a to zvláště u žen.
Tak a čím si to vědci vysvětlují?
Například modernizací venkova, zejména zemědělství a možností dopravy a nakupování. Lidé už si zdaleka všechno nepěstují a nakupují v podobných obchodech jako ve městě. Přitom ale venkov má určitý handicap v životní úrovni, takže si nekupují ty nejkvalitnější a nejdražší potraviny. Navíc v mnoha vesnicích lidé jezdí autem do práce i na nákup, protože jiná možnost dopravy není dostupná. Zatímco ve městech ti šťastnější mohou chodit i pěšky.
Dobře, ale mohli bychom poradit, jak by se mělo bojovat proti obezitě na venkově.
Stejně jako ve městě, jen rozšířit dosavadní úsilí. Tak to alespoň navrhuje v rozhovoru pro Nature profesor Barry Popkin z Univerzity v Severní Karolíně. Zlepšení fyzické aktivity podle něj pomůže, ale základem je jídlo. Lidé na venkově by měli dostat možnost, aby začali jíst zdravěji jako lidé ve městech. Tolik Barry Popkin. V obecnější rovině další vědci uvádějí, že urbanizace neboli poměšťování nemusí znamenat jenom, že se lidé stěhují do měst, ale i to, že venkov přijímá městský životní styl. A jedním z příznaků může být právě epidemie obezity.
A právě o ní jsme mluvili s Martinem Srbem. Díky, naslyšenou.
Díky za pozvání, naslyšenou.
V úvodu dnešního magazínu jsem sliboval hokejové téma. A tak se ptám, tušili jste, že je současná hokejka oproti těm dřevěným, se kterými hrály hvězdy minulosti, až pětkrát lehčí? Navíc, jak zjistila redaktorka Eva Kézrová, jsou hokejky doslova protkány vědeckými patenty, které z nich dělají jedinečné kusy. Takže na probíhajícím mistrovství světa na Slovensku najdeme na 400 různých typů hokejek. Právě tolik tady totiž hraje hokejistů.
Na špičkové úrovni podle obránce národního týmu Radko Gudase platí jasné pravidlo. Co hokejka, to originál.
Musí to být hraný s tím hráčem, ten hráč na to musí být zvyklý, každý má jiný záhyb, někdo má svůj úplně ojedinělý, někdo má čepel vyšší, někdo menší, někdo delší, někdo kratší. Někdo se u toho víc ohejbá, někdo se u toho ohejbá míň, takže potřebuje ten sklon hokejky mít zase někde jinde, než mají ty jiný kluci, takže je to vyloženě o tom, jak ten kluk je vysoký třeba, nebo jak má vysokou hokejku, jak daleko jí má od sebe a prostě někdo si navykne na to, že jí má víc plochou, někdo, že má víc zahnutou, že má zahnutou až na špičce, nebo že jí má zahnutou hned od paty.
Výběr hokejky ovlivňuje skoro desítka kritérií a nejdůležitější jsou tři. Tvrdost, takzvaná flexi, bod ohybu, tedy místo, do kterého dává hráč při střele tu největší sílu a může být nahoře, uprostřed a nebo dole, a dále pak samozřejmě zahnutí čepelem. To si každý hráč nechává dělat na milimetry přesně. Od útočníků se očekává technická hra, a tak mají měkčí hokejky. Například kapitán národního mužstva Jakub Voráček má flexi 80.
Cítím ten puk líp a mám v tom větší cít, samozřejmě trošku těžší vystřely, protože to je natolik měkká, že občas ten puk letí jinak, než byste chtěla. Ale nahrávky si myslím a zpracování puku je o to jednodušší. Pak je ten záhyb, který vlastně já moc velký nemám. Když to zahnutí je větší, tak samozřejmě tam jsou výhry takový, že ten puk letí víc nahoru dřív, ale zase je to těžší získávat puky na backend, střílet backendem, nahrávat backendem.
Dřevěné hokejky vážily až 2 kila a jako první je vyměnil legendární kanadský útočník Wayne Gretzky, když před 30 lety začal nasazovat dřevěnou čepel na hliníkovou hůl. Dnes se používají odlehčené kompozitní materiály.
Dneska ty hokejky jsou 390 gramů, tak pro některý hráče už to je až moc lehký. A spíše se vrací k těm jakoby vlastně trošku úzovkách těžším, je to řádově v desítkách gramech prostě rozdíl, ale pro někoho už je lehká, takže už s ním nechcou hrát. že potřebuje ten puk a tu hru cítit než s tou lehoučkou hokejkou.
Vysvětluje Igor Novotný starší z českého zastoupení kanadské firmy Bauer. Základem kompozitu je kevlarové, tedy paraaramidové vlákno, které je odolné a zároveň lehké. Používá se i při výrobě letadel a je to v podstatě epoxidovaná matrice kevlarových, uhlíkových a třeba sklolaminátových vláken. A tak každá firma má ten svůj materiál, který si chrání patentem, podobně jako mnoho jiných věcí přímo na hokejkách.
První patent je určitě čepel. Jsou to takové lesklé čtverečky. Je to opravdu kevlar pro lepší výdrž a kvalitu té čepele. Dalšími patenty jsou určitě třeba ty lepidla. Bod ohybu je extrémní technologie, což vlastně ty karbonový vlákna. Dále tam je nové hokejky, taková úplně nová technologie nebo nový patent. Je to zakulecený krček.
Přibližujeme Igor Novotný mladší, jehož domovská firma má v Kanadě velké výzkumné centrum.
Na vývoj hokejek a bruslí se podílí téměř 300 lidí a to nepočítám výrobu.
A tak každá novinka podstupuje náročné testování, ať už ve spolupráci s univerzitami anebo samotnými hokejisty. Oproti dřevěné hokejce se ovšem ty kompozitní častěji lámou, a to celkem nečekaně, jak vysvětluje Novotný senior.
Jsou trošku náchylné na klepnutí, na hranu, s tím, že ta hokejka třeba vám nepraskne hned, ale jak je dutá vlastně, tak vevnitř se vám načne struktura té hokejky a teprve za nějakou dobu vlastně používání se potom zlomí.
I když to na první pohled vypadá naprosto nepochopitelně. Například tvrdý obránce Radko Gudas ročně spotřebuje zhruba 100 hokejek, ale už si léta nechává vyrábět stále stejnou, na rozdíl od mnoha svých spoluhráčů.
Znám kluky, který mění tu čepel nebo tu hokejku 3x-4x do sezóny. Nevidím pár zápasů, najednou změní, jak je pružná, záhyb, barvu izolačky. Já jsem hokejku neměnil se ní 4,5 roku, 5 let, takže je to individuální. No. Znám kluky od nás týmu, který během sezóny jsou schopný vystřídat všech 5 značek hokejek a z jednou mu to sedí 20 zápasů, pak mu to nesedí 3, tak vezme další a zkouší další. Jo. Takže měl jsem spoluhráče, který miloval žlutý hokejky. Takže ten chtěl vždycky žlutou hokejku, tak mu dělali žlutý hokejky od dvou značek a vždycky si vybíral podle toho, jak se vyspal, podle mě.
Protože jen o hokejce to prostě není. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
No a s trochou nadsázky se dá říct, že se žádný zápas mistrovství světa neobejde bez české účasti. Z Česka totiž pochází hrací puky. Redaktor Dan Mrázek se vydal do Kateřinic na Valašsku. Právě tam puky vyrábí rodinná firma.
Tady ten vstupní materiál, na něm strašně záleží, protože musí být namíchán úplně v přesném poměru, musí být namíchán z přesných ingrediencí a hlavně musí mít přesnou gramáž.
Jednatelka zdejší firmy Kateřina Zubíčková ukazuje na přepravky s černými kulatými hroudami.
Je tam hlavně teda technická pryč a pak je tam nějakých 12 ingrediencí. Složení té naší směsi na tu výrobu puku zná asi jenom 5 lidí.
Jak slyšíme, ve výrobní hale probíhá čilý pracovní ruch a cítíme i odar tavící se gumy. Z přepravek se hroudy naskládají do forem. Skoro to vypadá, jako by se tu někdo chystal péct mafiny.
Tady ty formy se dají do lisu, ty puky se lisují po dobu asi 12 minut při nějaké teplotě 170 stupňů.
To vypadá jako nějaká pec. A čerstvě upečené, ulisované puky vyšly právě z lisu. Pořádně se z nich kouří.
Ty puky vlastně potom vylisování opravdu jsou velice horké.
Nejsou to ty klasické puky, které vidíme na ledě, ale mají takové volánky.
Právě tady ty, jak říkáte vy, ty volánky musí se odstranit.
Obsluha stroje každý ten puk vezme a ty volánky, ty přetoky odstraní ručně.
Opravdu ti zaměstnanci jim ty puky prochází rukama a oni už tady dávají zvláště dobré a zvláště špatné.
S dobrými puky se hrají zápasy. Na mistrovství ale zamíří i puky s nějakou tou vadou. Uplatní se při tréninku. Puky se nechají asi den vychladit, poté se přenesou k poměrně drobnému stroji a jeden po druhém se po drážce do něj vloží. Puk sjede ke kolu uvnitř proskleného stroje.
To kolo si ten puk jako přitlačí a tam najedou vlastně ořezové nože. Z toho boku ty ořezové hranky se na tom puku ořežou.
Puky jako takové jsou hotové. Díky svým vlastnostem nezanechávají téměř žádné šmouhy na ledě a nerozbíjí plexisklo ani při 180-kilometrové rychlosti. Aby puk vypadal reprezentativně, musí se ještě potisknout logem šampionátu. U počítače zastěhují grafika Josefa Kutěje.
Přidá logo e-mailem z IHF. kdy to logo je ve větším rozměru, než my potřebujeme. To Slovakia, Košice a tady Bratislava jsou v černé barvě, což my nemůžeme mít.
Na černém puku černý nápis moc šťastná volba není.
To je právě ta první hlavní úprava, co tady vůbec probíhá, projítí těch barev. Co je černé, musí být občas bílé. Tady ještě je taková zvláštnost u těch našich tiskaren, že nejsou schopné vytisknout bílou barvu, takže veškerá bílá barva se musí trochu přeměnit, aby byla tisknutelná na těch našich tiskárnách.
Takže co používáte místo bílé barvy?
Přidává se tam jeden pixel modré barvy. Oko to nepozná.
Josef Kutěj pak logo nasází do připravené šablony a Kateřina Zubíčková mě může zavést do tiskárny.
Je podmínka, aby ten potisk na tom puku vydržel minimálně 1/3. A samozřejmě ještě musíme brát v úvahu, že ten puk se chová úplně jinak, když ho máte tady v pokojové teplotě a když ten puk potom dáte na led. Takže vymyslet vlastně tu technologii, aby ten potisk na tom puku minimálně tu 1/3 vydržel, nebylo taky vůbec jednoduché. Pracovali jsme na tom asi půl roku, nicméně ten výsledek je výborný a ty potisky na tom opravdu drží tu 1/3.
Puky jsou připravené zase v takových mafinových formách a po těch pucích jezdí hlava s fialovým světlem.
Je to vlastně UV potisk.
Ale vůbec nemám pocit, že by se tam něco tisklo.
Na ten puk musí být vlastně nanesena první vrstva, která víceméně ten puk zafixuje, aby právě ten potisk na tom vydržel a teprve následně se na to nanáší barva.
To se děje v druhém stroji, kde vidím, jak se černé puky pomalu pokrývají logem světového šampionátu. Na slovenské mistrovství odtud odchází asi 5000 puků. S polovinou se odehrají zápasy, s druhou polovinou budou hokejisté trénovat. Z Kateřinic, Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.